habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo gelayso 23-ka bisha labaad sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dalka jabuuti oo maanta looga dareeray doorashada baarlamaanka iyadoo xisbiga ugu weyn mucaaradka ah aysan ka qaybgalayn.
waa soo codeyn nabad iyo degenaanshaban ku soo codeyn waxa ay tarjumaysaa in ay dimuqraadiyadda ay waajibaadka dimuqraadiga ah fulintiisu in ay nabad oo deganaasho kolka ay ku dhacayso ay dimuqraadiyaddu ay xalaal tahay ay dhadhan leedahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno dood ku saabsan sidii loo heli lahaa ciidamo soomaaliyeed oo amisom kala wareega ammaanka oo uu mucaaradka daraasaadka ee heritage ku qabtay magaalada muqdisho.
marka arrimo iswada diidiidan waxaan isnaydi si laisku wada jeedo ha looga hadlo oo waayeel waxaa la yidhi caanaha baraxa hortiisa loogu baraxaa
runtii dee cabdishiin siduu sheegay doodan waxay ahayd in horta waxyaabo badan oo aan ogeyn kor la isugu sheego su-aalana layska weydiiyo. dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo amisom aysan la sheergaraynin oo aysan la wadaagin dadka oo aanaan ogeyn.
waxyaabaha iiga soo baxa waxay tahay horta inaysan jirin wadahadal joogta iyaga iyo shacabka soomaaliyeed inuusan jirin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda jabuuti oo ka baxday heshiis ay horey ula gashay shirkadda maalgelisa islamarkaana maamusha dekedaha oo lagu magacaabo dubai port loona soo gaabiyo db world.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dalka jabuuti waxaa maanta ay dadweynuhu u dareereen codaynta doorashada baarlamaanka iyadoo xisbiga ugu weyn isbahaysiga mucaaradka m r d uusan ka qaybgelin. codaynta ayaa socotay ilaa saakay kana socotay ilaa saakay dhammaan goobaha codbixinta oo ay ku jirto caasimada jabuuti. xisbiga talada haya ee u m p ee madaxweyne ismaaciil cumar geeleh ayaa la filayaa in uu sii xajisto kuraasta aqlabiyadda ee baarlamaanka maadaama 6 degmo ee doorashadan ay ka dhacayso 3 ka mid ah oo keliya ay ka sharaxan yihiin xubno mucaarada. musharaxiinta mucaaradka ayaa ka baratamaya carte, obokh iyo dikhil, halka musharaxiinta xisbiga talada haya ee u m p ay keligood ka ordayaan cali sabiix, tijoore iyo jabuuti. xisbiga ugu weyn isbahaysiga mucaaradka m r d ayaan wax musharax ah ku lahayn doorashadan maadaama uu qaadacay shakina uu geliyey xalaalnimada hannaanka doorashada. markii ugu horreysay taariikhda dalka jabuuti ayay doorashadani ku soo aadaysaa iyadoo uu dhowaan soo baxay sharci 52% kuraasta baarlamaanka siinaya dumarka halka markii hore ay ka ahayd 10%. dalka jabuuti waxa uu ku dhisan yahay nidaamka dimuqraadiga oo madaxweynuhu uu xilka hayn karo muddo 6 sannadood. madaxweynaha hadda talada haya ismaaciil cumar geele ayaa xukunka hayay ku dhowaad 20 sannadood, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah madaxweynayaasha afrika ee muddada dheer xafiiska joogay.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maqribkii caawa xilliga muqdisho qarax iyo rasaas laga maqlay magaalada, gaar ahaan agagaarka xarunta weyn ee hay-adda nabadsugidda iyo hotel cusub oo dhowaan laga furay magaalada, kaasoo lagu magacaabo dorbin hotel. waryaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira. cabdulqaadir, maxaa faahfaahin ah oo ka haysa qaraxaasi iyo rasaasta laga maqlay caawa magaalada?
waad mahadsan tahay. qaraxyo iyo risaas ayaa salaadii maqribka muqdisho laga maqlay meelo ka mid a qaraha koobaad oo dadka muqdisho meelo badan ay ka maqleen wuxuu ka dhacay xarun ku dhow hay'adda nabadgelyada xarunteeda weyn ee Abrakhadiije loo yaqaan isgoyska ama halka loo yaqaan kilometer zero hotel dhowaan laga hirgeliyay halkaas hotel Bardi la yiraahdo waxaana sidoo kale meesha ka dhow wasaaradda caafimaadka ay ku leedahay lama oga khasaaraha iyo wax ay la egyihiin laakiin qaraxbaadkaasi ka dhacay risaas yara laga maqlayaa oo ka dhacaysa deegaankaas ama goobta qarqu ka dhacay waxaa sidoo kale isrisaaseyn ay dhexmartay ciidamada amniga kooxabaysan uu ka dhacay meel aada loo ilaaliyo albaabka ama halka loo yaqaano sayidka laga gala dhanka badaxtooyada isfoorimada ka dhacay risaas yaana halkaasi ku dhexmartay ciidamada amniga iyo kooxubaysan lama oga in kooxda hubaysneed ay ka gudbeen xaruntan kontrol ee albaabka laga galay sayidka loo yaqaan sidoo kale waxaa ayna risaas laga maqlay halka loo yaqaano iskuulka raaga ugaas oo aan ka fogeyn isla sayidka dhanka wadada dhinacaan bari ka jira isla markaana wado kaleba ay soo gashaa waxaa hadda dhacaysa risaas laga maqlayo dhinaca madaxtooyada gaar ahaan raaga ugaas iyo sayidka risaas ayaa weli laga maqlayaa waxaa sidoo kale risaastu meelaha qaar si goosgoos looga maqlayaa hotelka Dorbin ama xaruntan sabweyn ee hay-adda nabadgelyada Abrakhadiije oo qaraha uu ka dhacay qaraxaas oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha waxaa laga soo buuqiyey hay-adaha amnigu wax xog ah oo weli hayaan marka loo eego xaaladda taagan way adag tahay inay warbahan ku siiyaan sidoo kale waxaa aada u adag isgaarsiinta meelaha qaar mashquul badan gaar ahaan goobaha wax ka dhacaan ila kuwa amniga ah iyo dad kadib goobta waxay sheegeen in qaraxa ka dhacay hotel Dorbin iyo xaruntan Abrakhadiije ah ku dhegan dhismahan in gaarigu uu qarxay isla markaana intaa kadib jahawarar meesha ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee meesha ka dhow dadka qaar waxay sheegayaan in qaraxa saameyntiisa weyn hotelka Dorbin albaabkiisa hore waa gaar ahaan dhinaca laamiga in qaraxu ka dhacay looga qasaaraha iyo inta uu leeyahay marka wada xabbada ay ka dhacay magaalada hay-adaha amnigu wadooyinka iyo xareen feejignaan badan ayaa jirta lama ogana ilaa hadda qasaaraha iyo meelaha saxda ee
waxa
kala jooga marka eego risaasta ka dhacay magaalada
waa mahadsanta Cabdul Qadir dhageystayaal wixii faahfaahin ah oo qaraxaasi caawa ka dhacay Muqdisho ku soo kordhay waxaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddeena aan fiidnimo
way si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen dalka Djibouti waxaa maanta ay dadweynuhu u dareereen codeynta doorashada baarlamaanka iyadoo xisbiga ugu weyn isbahaysiga mucaaradka MRD uusan ka qaybgalin xisbiga talada haya ee UMP ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la filayaa in uu sii xajisto kuraasta aqlabiyadda ee baarlamaanka maadaama lixda degmo ee doorashada Djibouti ay ka dhacayso saddex ka mid ah oo kaliya ay ka sharaxan yihiin xubno mucaarada saddexna aan lagula tartamaynin Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Djibouti
dalka Djibouti oo ka kooban 6 gobol waxa uu diiwaan gashan cod bixinta 149,496 qof iyadoo magaalada Djibouti oo kaliya ay dhan yihiin dadka diiwaan gashan 152,698 qof sidoo kale tirada xafiisyada cod bixinta ee dalka Djibouti ayaa dhan 496 xafiis cod bixin iyadoo magaalada Djibouti ay dhan yihiin xafiisyada cod bixintu 296 xafiis cod bixin madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xaaskiisa Marwo Khadra Maxamuud Xayid ayaa sidee tahay caadadu ku codeeyay xafiiska koobaad ee cod bixinta iyadoo madaxweynuhu la hadlay saxafadana wuxuu yiri sidan
madaxweynaha dareenkaaga naga horreys
la VOA jabiyad de vote
afkeeni hooyana
madaxweynaha wa soo codeeyay nabad iyo degganaanshaha ku soo codeeyay waxaan ognahay in cod bixintu ay si wanaagsan u socoto taasina aad bay anaga mas'uud nooga dhigaysa maxay yeelay waxa ay tarjumaysaa in ay dimuqraadiyadda iyo waajibaadka dimuqraadiga ah fulintiisu in ay nabad oo degganaansho halkay ku dhacaysa ay dimuqraadiyaddu ay xalaal tahay ay dhadhan leedahay
Ra'iisul Wasaaraha Djibouti ahna gudoomiyaha isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada UMP Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo si gaar ah u la hadlay VOA ayaa sidan igu muujiyay dareenkiisa markii uu soo codeeyay
meel kasta marnay meel kasta nabad uu ma ka aragnay maantana wax dhibaatoona ma jiro sidaa un bay ku dhamaan
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale waa qofka labaad ee ku xiga raisul wasaaraha xagga liiska xildhibaanada ayaa isna sidan igu waramay
waajibkayga baan soo gutay sida dhamaan reer Djibouti aan ka filanayno in nin walba iyo lase gabadh walba ay waajibka soo gudato إن شاء الله تعالى waxaan rajaynaynaa dad ololihii aan ku soo jirnay 15 cisho inaan ka gulkeeno haduu Ilaahay na garsiyo caawa xilliga intiqaabaadka ku simal gaarka la sheego insha Allah en dabcan waad soo garanaysaa inaan sugeyno dad guul nin iyo wuxuu Ilaahay u qoran u qaadi dalkeenina hore ugu socon wixii aan hawlaleenahayna halka inaan ka sii wadnaan jecelnahay madaxweynaha iyo xukuumad iyo baarlamaanba ay isugu barbar joogan
gudahan codbixinta ayaa u socota si wanaagsan oo nabada waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Djibouti oo sidan igu waramay markay codeeyeen
Yusuf Momin Muuse weeyaan waxaan joogaa lambarka 36 biro 63 baan joogaa halka xaafada lixaad ha dugsiga kartay 620 leedahay Esanfil
waayahay marka bulshada nooga waranta in codbixinta sidee u socotaa
wallahi si fiican bay u socotaa dadku saakaba way nagu soo kalaheen si fiican bay u socotaa waraaqadahan siinayna dadku maxay hayday meel bay galayaan si fiican bay u codeynayaan kadib maxay hayday salaadii jimce markii laga soo baxayna dad badan baa nagu soo qulqulay oo maxay hayday si fiican doorashadu si fiican bay ay maraysaa meel fiican bay maraysaa
Maadi Ibrahim Hassan
way halkan baad ka codaysay xafiiska number biroogan bal ka waran dareenkaagu muxuu yahay
school car six piece baan ka codayay dareenkaygu 100% waxa maadaratay codayntana si fiican buu socotaa waa ka hadii dadku xog bisha soo baxayaan la majority uli umada si fiican ugu soo badidoodi dadku uli ma soo bixin wixii gaabacday bacda asarkay soo bixi doonaa duulay raado waa ka hadii doorashada si fiican ugu socotaa gaar ahaan alxamdulillaah
walaal waxa la yiraahdaa Xaliimo Cali Axmed
Xaliimo halkan aad ka codaysay dugsigan waxbarashada ee xaafadda Ilaxad ee Sanfiilka loo yaqaan bal ka waran
wallahi waa fiican tahay shucuurteedu aad buu wanaagsan tahay waxaan ku codaynaa aad baan u codaynay wallahi khadkii inta soo tartan ku jirno adukii ilaahay raada soo baxaya Zahra Cabdullaahi Roble
way Zahra halkan dugsigan waxbarashay Sanfiilka ayaad ku codaysay xaafadda Ilaxad ee Djibouti bal ka waran in shucuurtaada dareenkaaga iyo codbixintan waajibaadkaad gudayd
ma sha Allah wallahi waan soo gutay waajibkaygi wadanka ugu lahaa waan soo fotay si qurux badan oo nidaam leh oo degamuna u dhacay alxamdulillaah ilaahay baa mahadale
way ilaa magacaaga saddexan
Umar Aadan Faarax
way Umar bal ka waran de shucuurtaada
wallahi si fiican baa u dhacday waajibaadku waan soo gudanay ciidiyan jacleyn waan ugu ridnay
Fiima Cabdi Cumi baa leeyahay
way Fiima wad codayay
waan codayay codkuna si fiican buu socdaa
qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Djibouti ay ka qayb qaadanaya doorashadan oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay durba inay ka xun yihiin sida wax u socdaan ilaaye Ismaaciil Geedi oo horka caysa dalada UDG PDD amba UDG PDD ee mucaaradka ayaa ii muujisay cabashadeeda iyadoo ka xun sida wax u socdaana waxay ka gaabsatay inay wax hadal ka tiraahdo arrimahan codbixinta gudoomiyaha CDU ee mucaaradka ka sharaxan gobolka Cali Sabeex Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo aan isna kula xiriiray khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Cali Sabeex ayaa iga warbixiyay cabashadooda isagoo carabka ku dhuftay inay si xad dhaaf ah u codeynayaan ciidamada qalabka sida militarygu hase yeeshee VOA ma xaqiijin karto arrimahaasi oo aan weli na soo gaadhin guud ahaan waxa loo ogaan doonaa natiijada doorashadan baarlamaanka caawa waqtiga waa dhawaadka ee subaxa Ramadaan Muuse VOA Djibouti
Ramadaan aad ayuu u mahadsan yahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa wararka Djibouti dawladda Djibouti ayaa ka baxday heshiis ay horey ula gashay shirkad maalgelisay isla markaana maamushada kadaha oo lagu magacaabo Dubai Port loona soo gaabiyo DP World shirkadan ayaa Djibouti heshiis maalgashi kula gashay dekedda Doraale oo ahayd deked ay ku hakadaan kuna kala wareegan alaabooyinka dunida isaga kala goosha shirkadda DP World ayaa soo dhigtay bogeeda in dawladda Djibouti ay si sharci darro ah kula wareegtay maamulka dekedda Doraale hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiyaha dekedaha iyo aagaga xorta ah ee ganacsi ee Djibouti Abubakar Cumar Haadi ugu horeyna waxa ay weydiisay sababta ay Djibouti uga baxday heshiiskan konton sano ah
sababtu waxa weyaan horta shirkadani heshiiskan la galay waxa weeyaan heshiis ayuu ahaa maalgelineed oo aan ku maalgelinay dekedda Doraale oo dawladda Djibouti maalgelisay 76% iyo kuna maalgelinay 83% marka maamulka iyaga u diidanay ahayd waxa markii dambe soo baxay isfahan shubaa oo ku saabsan heshiiskaasi sidii loo turjumtay ayay ku turjumteen. Oo anaguna saasi waa khaladi weeyaan, waxyaabaha haddiisa ay yihiinna aan wax ka saxno. Oo ilaa sanadkii 2022 aan kawala hadlaynay, oo marmarka qaarkooda maxkamadada aan isla tagnay oon isku afgarmoynay. Muulka weyn wuxuu ka taagan yahay waxa weeye heshiiskaasi wuxuu sheegayaa in jamhuuriyadda Jabuuti dowladdu aanay ka dhisi karin dekedo kale iyadoon fasax ka qaadan DP World. DP World-na saad ogtiinba ay dekedo badan ka qaadatay badda cas iyo wadamada geeska Afrika, dekedo ku yaala oo laolan karo tartan bayba kula jiraan Jabuuti sida Jeddo kale Sukhna, cadan bay horey haysteen bay ahayd. Taasaa keentay
marka DP waxay ku dacwoonaysaa in la wareegitaanka dooraa la kala wareegteen ay tahay mid sharci darro ah, iyadoo idin weydiisatay in loo sii daayo. Ma u aragtaan inay sharci darro tahay ilaa heshiis 10 sano kula jirteen oo aada saxiixdeen?
Ma aragno, waayo waxa weyaan khalad kastoo dhaca sharciga ayaa saxi kara. Marka dowladda Jabuuti waxay soo saartay sharci bishii December 2020 soo saartay, ilaa iminkana waxaan sugeynay hirgelinta sharcigaas lagu baabi'inayo heshiiskii hore ayuu dulmarayaa. Way shuruucdu ka sarreeyaan heerar bay ka leeyihiin. Marka dowladda Jabuuti waxay aragtay in danta qarannimo ay ka hor imaanayso heshiiskaasi hore loo galay, sidii doonaba khaladkaas u dhaco, sidii doonaba haloo galay heshiiskaas. In badan baan isku darin kala shekeysano aan saxno way naga dhegeysan waayeen. Heshiiskana waxaa ka sarreeya sharciga dalka. Marka baarlamaanka Jabuuti ayaa sharci soo saaray,
laakiin heshiisyada caalamiga marka la saxiixay laftirkooda sharciyo gaaray leeyihiin baarlamaankana markaasaa la marsiiyaa oo ansixiya. Bishii hore ee February sanadkii hore, maxkamad ku taala London waxa ay sheegtay in DP World aanay wax qalada aanay sameynin oo meesha looga saari karo heshiiskaasi. Hadda haddii ay DP World maxkamad idinla aado oo kayskan uu maxkamad tago, ma idin muuqataa in laydinka adkaan karo?
Waxa weyaan horta common law-ga marka shuruucda Ingiriiska waxa weyaan sharci kale lama doono. Waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa labada qolo wax ku heshiisa xeer kale looma eego, waxaa loo eegaa heshiiskii ay galeen.
Laakiin sharciga haddaa sameysteen mudane ma ahayn sharci hore u jiray oo aad dib ugu noqonaysaan, waa sharci murankan markuu bilowday kadib baarlamaankii uu sameeyey.
Uu sameeyey waa run wey ha, laakiin waa sharci contract waxa isku hayo. Contract waxa ka weyn sharciga.
Eedaha aad u soo jeediseen
marka la tago baarlamaanka, marka la tago maxkamad Ingiriisa, sharci kama kuma doon doonayso. Sharcigii dalka u yaalay iyo sharcigii shirkadda yaalay kuma doonayso. Labada dadka shirka ku ah shirkadda sharcigii ay degteen unbay ku xukuntaa.
Shirkadda DP World waxaa la sheegaa dadka aadka arrimahan ula socda inay xiriir dhow la lahayd ninay dowladda si weyn isaga soo horjeedaan hadda, laakiin waagii hore ay isku dhawaayeen oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Boore oo welina la sheegay inuu sheer ku leeyahay ganacsigan iyo heshiiskan socda, dowladduna ay ka duuleyso in ay meesha ka saarto sheerkaasi. Ma jirtaa taas?
Taa waxa weeyaan sheerkaasi uu jira oo 30% ay ku leedahay DP World dekedda doorale, shan buu ku leeyahay si aan ku qabno. Laakiin gebi isku warduudu waxa weeyaan 30% oo dhan weeyaan waxaan doonay inay meesha ka baxaan. Waxay xaq u leeyihiinna DP World ay xaq u leeyihiinna waxay dowladda Jabuuti diyaarta inay maqdoba ay siiso aysana. Waxaa marka hore isku way keenay lacag wey, waxay ahayd baa waxa weeyaan waa business basically businesskii lagu kala baxo.
Marka hadda
dekadda
dooraale yaa maamulaya oo gacanta ku haya, maxaase ka yeelaysaan hantida iyo shaqaalaha DP World ee ku sugan?
Shan qof bay hayeen ba shaqaalaha DP World. Hantida DP World 33% ayay ahayd soo maa.
Haye,
dowladda Jabuuti diyaar bay u tahay inay bixiso indemnization maglowinayso diyaar baan lahay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha dekedaha iyo aagaga xorta ah ee ganacsi ee dalka Jabuuti, Abubakar Cumar Haadi, waxaana uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Shalay magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay dood looga hadlayay qorshaha ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya iyo sidii loogu diyaarin lahaa ciidamada Soomaaliya inay amaanka la wareegaan markay AMISOM baxdo. Doorashada oo ay ka qayb galeen aqoonyahanno iyo siyaasiyiin, madaxa howlgalka Midowga Afrika Francisco Maduro iyo su'aal laga weydiiyay, waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheena Seyni Babukar.
Kulankan oo uu soo qabanqaabiyey maxadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, waxaa ka qayb galay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira, saraakiilka Socde AMISOM, xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo aqoonyahanno ka socda qaybaha bulshada. Mursal Maxamed Sanaya Gaasimi, ku-xigeenka maxadka Heritage, ayaa V O A u sheegay in kulanka uu daba socday daraasad dhowaan Heritage ee ka samaysay bixitaanka AMISOM ee mustaqbalka.
su'aalihii anaga aan rabnay weli si sax ah looga jawaabin, waan u ballansan inaan mar kale haddana dadka Soomaalida u kulmino oo iga jawaabaan su'aalahaas. Waxaa ka mid ah AMISOM waa bixisay, markay bixiso maxay uga tagay Soomaaliya? Soomaaliya sidee in bixida qorshe ma jira bixida dawladda Soomaaliya mas'uuliyiintooda waa aragnay oo difaaca wasiir gaashaan ay waas aragnay waxay noo sheegeen inay diyaarinayaan transition waqti oo u dhaxeeya waqtiga bixitaanka ee hadda u dhaxeeya laakiin haddanan dawladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo AMISOM ka mid tahay dan iska wada kaalmaysan AMISOM oo bixiso Soomaaliya ciidan uma dhismayaan marka waa in la diyaariyaa conditionki AMISOM ay ku beeleed.
Intii uu kulanka socday ayaa madaxa Midowga Afrika ee saraakiisha la socotay la weydiiyay su'aalo toos ah oo ku saabsanaa howlgalka AMISOM ee qaatay sanadaha badan, sababaha ay ugu guuleysan la'yihiin amniga, iyo sababta AMISOM ee beesha caalamka ay ugu adkaatay inay dhisaan ciidamo tayo leh oo amni. Madaxa Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira ayaa sheegay in muddadii ay AMISOM ka howlgalayeen Soomaaliya ay gaareen guulo waaweyn, ayna wiiqeen Al-Shabaab inta badan ay ka xoreeyeen guud ahaan magaalooyinka iyo gobollada ay maamuli jireen. Hase ahaatee, waxa uu sheegay inay jiraan caqabado dhinaca dhaqaalaha iyo saanada ciidan oo mararka qaarkood adkeyn karta in horey loo socdo.
Now, challenges specific to AMISOM include the effectiveness of the force.
Caqabadaha horyaala AMISOM waxaa ka mid ah hufnaanta shaqe ee ciidanka. Waxaa dib u dhac ku riday taageerada gadaale ee ciidanka u suurtagelin lahayd howlahooda oo ay horay u ansixisay qaraarka qaramada midoobay ee 2024 sida diyaaradaha qumaatiga u kaca oo suurtagelin kara adkaysiga iyo xeelbedelashada looga baahan yahay la tacaalida isbedbedelka xeelaha dagaalka ee Al-Shabaab.
Diini Maxamed Diini oo ka socday bulshada rayidka ayaa ka mid ahaa xubnihii kulanka ka qayb galay.
Waxaan dhihi karaa 900 wixii loogu talagalay inay qabtaan ama mishinkooda ahaa ma qaban, oo waxyaabo badan oo mandate-ka iyo mishinka ku qoran hadda maanta waa soo koobeen. Marka taas waxay ku tusinaysaa magaalada Muqdisho laftigeeda after 10 years ee AMISOM joogin inaysan ammaan ahayn gobollada iska bedaa.
Cabdikariin Xasan Jaamac oo horey xilal uga soo qabtay xukuumadihii kumeel gaarka ahaa ee dalka soo maray ayaa qaba in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaal military oo kaliya.
Marka waxaa loo baahan in la helo qorshayaashii looga gudbi lahaa hawshaas. Qorshayaashaas oo ugu horeyso dhisidda ciidanka Soomaaliyeed oo ay ku jirto in runtii mushkiladan xal military aan ahayn qudhiisa loo raadiyo. Taliban oo intaas oo sanad la dagaalamaysay dowladda Mareykanka iyo dowladda Afghanistan, dowladda Mareykanka oo maalgelinaysa hawshan waday waxay go'aansatay fil aakhir inay ugu dambeyntii inay la hadasho oo xal kale ay raadiso, because military xal ma noqonin intaas oo sana markii la dagaalamay, waxaas oo xoolo ku bixeen, waxaas dad ku dhinteen. Annaga dad Soomaalida waxaan ahay dad iska tirayar markoodii horeetaba ah. Haddii maalin walba aan labada dhinacba ku dhimano, yacni 10 years aan wadnay, 10 years iyo 20 years kale toosaasaan ku sii soconno, qof caqli leh xal uma arki karo.
su'aalaha la weydiiyey saraakiisha AMISOM waxaa ka mid ahaa eedaha iyo xadgudubyada ciidamada AMISOM marar badan lagu eedeeyey. Sahro Axmed Kuushin waa cilmi baare madax bannaan oo wax ka qorta arrimaha haweenka iyo caruurta.
Waxay dhahday waqtay oo inoo sheegtay in ay tababaro siiyaan, in ay xataa ay ku tababaraan bugaag qaabilsan xuquuqul insaaniga. Waxay noo sheegtay in xafiisyo ay ka fureen xarumaha gender desk ay ku magacowday. Marka haddii waxaas noo sameeyeen kursigii muxuu badanayaa, yacni kursigii maanta heer wuxuu marayaa walaal daily inta soo gabood la kufsado. Marka inaan wax yar aad u fahmo sababta keentay in kursiga kor ugu kacay haddii intaasoo ay yacni tababar ay bixiyeen.
Si kastoo ay tahay, dhammaan dadkii ka qayb galay kulanka ayaa isku aragti ka ahaa in loo baahan yahay in la dhiso ciidamo Soomaaliyeed si ay ugula wareegaan AMISOM amniga dalka mustaqbalka. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Culaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Barnaamijka gebi ahaantiisaba waxaan ku eegi doonaa xaaladda AMISOM sida hadda ay ku sugan tahay iyo mustaqbalka waxa isbedeli kara. Waxaana barnaamij caynkaasa soo qabanqaabiyey hay-adda Heritage ee xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijkaasi su'aalo lagu weydiinayay madaxa ugu sarreeya howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, Ambassador Francisco Madeira, iyo taliyaal ciidan oo ka tirsanaa AMISOM. Waxaana su'aalahaasi weydiinayay aqoonyahanno kala duwan oo ka qaybgalayay barnaamijkan. Haddaba barnaamijkan ayaan dhammaantii ku falanqayn doonaa arrintaasi ku aadan AMISOM. Waxaana igala qaybgeli doonaa Dictoraysa Khadiija Cusuble oo ka mid ah guddiga doorashooyinka madax bannaan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa Heritage ee hay-addan soo qabanqaabisay barnaamijkan. Xildhibaanad Sagal Biixi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya, islamarkaana ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka, Qaasin Gaabo oo ka tirsan hay-ad Samafal ay ka howlgasha magaalada Muqdisho, islamarkaana caawisa dadka danyarta ah, iyo Ambassador Maxamed Cali Americo oo hore u ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay waddankaasi Kenya sanadihii ugu dambeeyey. Haddaba ku soo dhowaada barnaamijkii oo faahfaahsan, waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi si uu noogu faahfaahiyo.
Cabdirashiid, barnaamijka adaa hay-addiina soo qabanqaabisay, ugu horeyn barnaamijkan iyo ulajeedadiisa faahfaahin bal shacabka Soomaaliyeed ku dhegeysanay faahfaahin kartaa?
Waad mahadsan tahay. Barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyo joogto aan qabanno oo aan u naqaano madasha aragti wadaagga. Shan sano hay-addu jirtaa, shantaa sanona labadii bilood mar Muqdisho oo ku qabanaa, haddaan gobollada kalena ku qabanaa. Nuxurkeedu waxaa weysan hadalka magacaas ka garan kartid aragti wadaag, marna waxaan u yeernaa dad go-aan siyaasadeed leh oo madaxa. Waxaan ugu yeernaa inta aan isleenahay taladii wax kula yeelan karaan ama caribcaribe lagu yiraahdo ahlu xalli walcaqdi, ingiriiskana lagu dhaho stakeholders, in laisku yimaado qofkii markaas madaxweyneyaal baan u yeernay, ra-iisayaal baan u yeernay, siyaasiyiin kale aan u yeernay, arrimaha abaarahan ka hadalay, arrimaha waxaan ka hadalay qaxootiga Soomaalida, marba wixii taagan baan qof ku tala leh ugu yeernaa. Maantana waxaan u yeernay madaxa AMISOM oo ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga, madaxda oo Africa Union ka usoo dirsadeen, taliyaha ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga, taliyaha booliiska maaragtay AMISOM ee Soomaaliya jooga, iyo ku-xigeenka madaxa AMISOM. Marka madaxdii AMISOM dhamma u yeernay in ay wadahadal iyo aragti wadaag ay yeeshaan aqoonyahanka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta Soomaaliyeed, dadkan haddana la fadhiya ay ka mid yihiin dhallinyarada, inta Soomaaliyeed mawduucan daneynaysa, maadaama laleeyahay AMISOM bixid baa la hadalhaya inay baxayso, maadaama amni darada jirta laisla ogogyahay oo magaaladan oo macnaha Muqdisho ama dalka dhan, maadaama laisla ogyahay horumarka la gaaray. Marka maadaama AMISOM hiil baan u baahanahay, xoolaan u baahanahay, taageero u baahanahay, marba leedahay, maadaama laleeyahay ciidanka Soomaalida hala dhiso, marka arrimo iswada diidiidan ba waxaa isnayri si laisku wada jeedo ha looga hadlo, oo waayeel waxaa la yidhi caanaha baraxa hortiisaa loogu baraxaa. Marka waa wax joogtaan oo ahayd shantii sano lasoo dhaafay. Tanna waxaa isleenahay waqtigu ku habboonaa wa qabateen, waana nala ahayd sida laisku weydaarsanayay iyo si xataa iyagoo lafigood ay faranka u ahaayeen ama usoo u furcadaayeen inay ahayd mawduuc loo baahnaa.
Waa kugu soo laaban doonaa Cabdirashiid. Waxaan siinayaa xildhibaanada waad joogtay maantay Amisom madaxa Amisom sida Cabdirashiid oo sheegay madaxa Heritage su'aalihii lagu weydiiyay aad bay ugu jawaabayeen. Maxaa kaaga soo baxay xilibaan ahaan?
Runtii dee Cabdirashiid sidoo sheegay doodan waxay ahayd in horta waxyaabo badan oo aan ogeyn kor la isugu sheego su'aalana la iska weydiiyo. Waxyaabaha iiga soo baxay Amisom in dee horta haddaa xusuusatid eeda qaarkeed waxay siiyeen maxaan ku dhahay Soomaalida dad badan oo Soomaaliyana waa qabaan in maxaan ku dhahay eeda annaga aan dhinac ku leenahay. Waxay kaloo maanta uu ka hadlay waqti dheer uu ka hadlayay waxyaabaha Amisom ay qabatay. Dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo Amisom aysan la sheer garaynin oo aysan la wadaagin dadka oo aanan ogeyn oo in wada hadalkan oo kale inta la isugu imaado aad dhegaysatid dhinacooda maahana aadan ogaan karin hawlgalladuusay u socdeen wixii ugu dambeeyo la qabtay go'aamo la gaaray. Waxaa kaloo jira Amisom mandatekeedu wuu isbedelaa mar walba. Dad badan oo waxaa jira Soomaaliyeed oon la socon mandatekusu hadba isu bedelo iyo Amisom sida ay noqoto. Amisom markay imaanaysay waxay ahayd ciidan ilaaliya maxaan ku dhahay goobaha muhiimka u ah nabad sugida ahaayeen. Kabacdi waxay noqdeen ciidan waxaa loo ogolaaday inay duulaan oo maxaan ku dhahay meel qabsadaan. Hadda waxyaabaha aan ogaanay oo dad badan aysan ogeyn waxa ka mid ahaa oo hadda uu sheegay in Amisom laga wareejiyey mas-uuliyaddii tababarka oo aysan xilliga jirtay ee tababari jireen ciidamada Soomaalida aysan tababarin. Marka wadahadalkan waxyaabo badan oo waxaa jiray oo annaga naftirkeen nacayaga dadka Soomaalida waxyaabo badan oo waxaa jira dadkan oo maanta meesha isugu yimid waxaa waa dad Soomaaliyeed oo qof walba uu yacni si mas-uul uga yahay qayb ka mid a bulshada. Waxyaabo badan oon ognahay oo waxaa laga yaabaa aysan madaxda sare ee Amisom maanta lala joogtay aysan aan soo gaarin inay jirtay. Su-aasha inteedii badnayd I think wuxuu ka hadlay reebka keliya. Su-aashuna reyb keliya kuma saabsanayn iyo xataa kama uusan hadlin kosiiman xadgudubka arrimaha xuquuqda aadanaha markaan ka hadlayay dil baa ku jiray oo dad badan oo civilians oo la dilaa jiray kama uusan hadlin illegal trade-ka ama ganacsiga maxaan ku dhahaye aan ahayn dhuxusha iyo sokorta kama uusan hadlin. Wuxuusan ka hadlin oo kaleeto ciidamada Amisom ee dalalka badan ee ka kala yimid jooga dalka qaar waxaa jira aan si toos isaga u hoos iman oo toos amarka uga qaata caasimadahoodii dalalkoodii mararka qaarkoodna ay saameyn ku yeelato siyaasadda geeska. Marka waxyaabahaas oo dhan kama uusan hadlin uu ka wareegtay dabcan waa la fahmi karo
way doctor Raisa Khadija waad dhegeysanaysay su-aalaha la weydiinayay ambassador Francisco Madeira maxaa kaaga soo baxay is leedahay waxyaabihii uu ka hadlo dhan waa loo baahnaa?
Walaa horta waxyaabo badan oo muhiima ayuu ka hadlay. Markii saan oo kale loo wada hadlana waxaa ka dhasha isfaham badanaa ka dhasha. Waxyaabaha iiga soo baxa waxay tahay horta inaysan jirin wadahadal joogta iyaga iyo shacabka Soomaaliyeed inuusan jirin oo sida ay u sheegtay sagalba wax badan ayaga sameeyaanna aysan annaga aanan la socon dareenka shacabkana inaysan wax badan aysan la soconin. Laakiin hal xaba ayaa jirta of course waa siyaasadaysan tahay waxay ka shaqeynayaan inkastay military tahay haddana siyaasaddii kama marna. Ambashtoorkuna sida la sheegay ma wada hoos yimaadaan. Meesha annagu ay waxa ka qoronsan yihiin oo Soomaaliya qayb weyn ka ah inay wax u hagaagi waayaanna waxaa ka mid a dowladaha dariska oo Soomaaliya military ahaan u jooga siyaasadeedana aad gacanta ugula jira kuwaasoo waxa ka soo baxaya danaq gaara ku leh ayaa maaragtay ah ka mid a. Waxaan aaminsanahay haddii African Union kaliya loo deyn lahaa oo laga saari lahay dalalkan dariska la ah Soomaaliya in maanta meesha aan joogno meel ka fiican aan gaari lahay.
Ma Amisom hawsha hadda ay hayso maadaama bixitaan marka walba laga hadlayo ma inay sii joogtaa mise inay isbedel lagu sameeyo sida ciidamada Soomaalida oo leeyahay isbedel lagu sameynayo?
Amisom meeshan waxay u timiday dhibaato jirta darteeda horta ay u timiday inay dhibaatadii ay ka caawinto. Waxaa marka isweydiin mudan dhibaatadii ma ka caawintay, maxay tahay inay wax ka bedesho, maxay tahay in wax in lagu soo kordhiyo waxa ay qabanayeen. Dabcan joogitaankooda wax badan maaragtay faa'iido u yahay, laakiin waxaan ognahay haddana inaysan weligood aysan joogin. Waxaad moodaa meelaha laga gaabshay inay ka mid tahay qorshihii ay ku bixi laheed maalintay soo galeenba in la ballangaleeya aheyd oo lagu talagalo ciidan aan isku saanad ahayn, oon isku mushaar ahayn, oon isku daryeel ahayn. Dabcan lama wareegi karo ciidanka noocaas oo kale hawsha u hayo mid maskiin oo maanta aan taangina haysan, qori ku filanna aan haysan, daryeel ku filanna aan haysan, waa la wareegi karaa? Lama dhihi karo. Waxaan aaminsanahay dhaqaalaha lagu bixiyo iyaga haddii intana loo kala qaybiyo xataa haafkeed la siiyo ciidanka Soomaaliyeed ee lagu dhiso maanta meesha ay joogto inay ka fiicnaa lahayd. Marka intaan gadaal u raaci lahayn, hadda meesha aan joogno maxaa la sixi karaa in si fiican looga wada hadlo, lagu wada baraarugo, haddii iyagana ka qaldaneed la saxo, annaga haddii naga qaldaneedo dhinac iyaga eedda waa nala saarna firka dhinacna waa ka leenahay ee wax naga qaldanayna in la saxo loo baahay.
Ambassador Maxamed Cali America, isla weli su-aashaan, maxaa kaaga baxay maanta su-aaluhu intaa dhageysanaysoona?
Colado aniga hatr waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Heritage oo madashaan soo diyaaris maanta oo muhiimka ahayd, si la sheegana waxay furtay in lala hadlo ambasadorka iyo Amisom madaxdooda. Aniga safiir baan ka ahaa Kenya markii Amisom ay imaaneysay Soomaaliya. Hadda waxaan filaya 10 sano ka badan waaye, waxaa laga hadlayaa siday ku bixi lahaayeen iyo xal ku bixi lahaayeen. Sida qadadi sheegtana diyaar ma unaha waay, aniga waxaan aaminsanahay diyaar u ahayn. Kubaddana dhanka dowladda Soomaaliya ay hadda taalla, ciidankeenna ciidanna waa qabnaa, laakiin in la tayay way, in la siiyo tababar fiican way. Hadda siday yihiin aniga ilmaha inay harin karaan, sababtoo ah ma haystaan mataqaanaa hubkii iyo qalabkii ay kula wareegi lahaayeen, ma helaan mataqaanaa mushaarkii iyo wixii ay heli lahaayeen ma helaan. Marka waxaa aaminsanahay intaas haddii la sameeyo in nala wareegi karo. Dabcan run waaye, wax badan bay qabteen Amisom. Ilaahay ka sokow imaatankooda iyo ciidankeenna ee dagaalka galeen ayaa hadda ku joognaa oo aan mataqaanaa horumarka la gaaray qeyb ay ka yihiin. Dabcan setbacks ama dhibaatooyin way jiraan, laakiin waxaa badan mataqaanaa
way
ka fiicnaayeen. Laakiin waxaan aniga aaminsanahay in uu solutionka ama ay tahay in ciidankeenna la tayeeyo, kadib ayaa mataqaanaa aaminsanahay wadanka uga degaa inshaa
allah. Qaasim Gaabowan siinaya. Qaasim, isla su-aashaan leh wili
runtii aad iyo aad horta waxaan ugu mahadcelinaa Heritage oo mar waliba soo qaban qaabisa aqoon isweydaarsi noocan oo maxayda ummadani u baahan tahay meel ay ku hadlaan oo dadkan maxayda ay ku weydiiyaan su-aalo caynkaas ah. Midda labaad, runtii in laga hadla after 10 years Amisom exit strategy samaynayso, oo hadalka ugu dambeeya oo maxayda ambassadorka kusoo xiran ay ahayd mataqaanaaba coordination badan ma samayno oo meel aan tagnaa waxaan maxayda ka saarnaa kadib isaga soo laabanaa. Taas waxay tusaysaa mataqaanaaba in strategy koodii aan laga fikirinba, waayo exit strategy waxaa la sameeyaa intaada wax samaynin ka hor. Markii koodi aad tilaabo qaadaysid, waxaan rabaa inaad ka fikirto dhahda okay, tilaabadan rabaa inaan qaado intee yas maxaan rabnaa inaan sameyno. Markaan kusoo noqdo ciidanka Soomaali iyo maxay dowladda Soomaali weli waxaa saaran cunuqabateen hubka ah, adigoon hub haysanin oo aan daryeel haysanin oo aan maxayde lacag haysanin in lagu yiraahdo exit strategy waxba lagu wareejin, horta wax macnay samaynaysa malaha. Taasna waa la wada ogyahay. Marka after 10 years taas in hadda dhisu weydii hata waa runtii waxaynu ku tahay wax maxayd aada wanaagsan. Ana runtii fikir ahaan waxaan soo jeedan lahaa horta in laga fikiro Amisom lacag baa lagu bixiyaa, waay Soomaali ciidankeeda lacag loogu bixin laayahay. Hataa maa la sameeya system oo kii Amisom loo soo maray dille okay, dowladda Soomaali waxba lagu ma aamino fine, wax dhibaato ma lahan. Maa loo soo mariya the same mataqaana mechanismka Amisom loo soo mariya ciidanka oo la siiya markii mushaarkooda 4 meel loo dhiga hal qeyb kaliya la siiyo.
Dowladda
loo soo mariya hal qeyb la siiyo si ay mataqaanaaba
sameeyo.
Waxaa waaye lama aaminayo marka saad ugu reynaysa markii maxay cadawaad leedahay waa ka reynaa. Haddaad leedahay dowladdi ma aaminayo, waxaan rabaa inaan la shaqeeyan waa leedahay
dowladdi
xarigjiida. Marka waxaan u arkaa mataqaanaaba in hadda la isweydiiyo su-aal of course Amisom mandatkeeda la weydiiyo ayagoo howl wanaagsan soo qabtay oo runtii wadanka meeshuu joogayna maxay ahayd meel fog mataqaana la yimid. Hadda waxaad mooda haddana in la istaaga. Anaga runtii inta badan waxaan ka shaqeynaa meela goobab oo maxayda ay Amisom ay mataqaanaaba ay runtii liberate kareen, laakiin waxaa la sameeyey goobab mataqaanaaba islands ah oo aan midba midka kale u gudbi karin. Marka taasna waxay noqonaysaa mataqaanaaba self defeating strategy in laga fikiro. Of course wax waliba la fiiriyo iyagoo wanaagooda mataqaanaaba wax waliba ay sacrifice ka sameeyeen la taageerayo oo loo mahadcelinayo, haddana in lala xisaabtama runtii ma la horaayo.
Waa kugu soo laabanayaa Qaasim. Waxaan siinayaa madaxa Heritage Cabdirashiid. Cabdirashiid, hadalheyn waxaa jirta in calaamadan hadda ay wataan midowga Afrika ee AU in isbeddel lagu sameyn doono oo UN ku arrimahaas ay hadda ka dhex socoto ama la soo gudbiyo horanaca soo baxay shir kambaala ka dhacay 3 Maarij ee hadda nagu soo aadan. Amisom la ay taagan tahay haddii magacaasi laga wareegaa gebi ahaanba waa ka wareegeynaa meesha. Marka doodda noocaasa ka war
horta badanaaba nabad ilaalinta ciidamada nabad ilaalintu
ee adduunka ee sida u bilaabatay macnaha ciidan in dalka loo diro si uu nabad u xasiliyo waaba la yaqaanaa dhowr arrimood mid koodbu ku dhammaada mid waa kii ku dhacay Mareykanka waqtigii ay ciidiid isku dhaceen ama Itoobiya markii maxkamadaha isku dhaceen way yimaadaan ayaanay joogaan cararaan mid waxa weeye in ciidankaas ciidan kale lagu bedelo oo UN ta wadan ba imaanaya sida Ingiriis oo kale wadamaha West Africa u tago kadibna UN ta ama hadda Mali wixii ka dhacay oo kale UN ta kale inay la wareegto oo rihaatin lagu sameeyo marka hore Afrika Union lagu soo galo ama dal soo galo marka dambena UN ta kale lagu wareejiyo midna waxa weeye inuu isku barbardhaco oo maaragtay sida hadda xaalku halkan yahay oo kale is aktififo inay iska dhacdo midna waxa weeye in macnaha jaantaa rugan markii hore UN ta mandate garaysay haddana waxay u wakiilatay African Union-ka haddana EU-da waxa la lacagta bixiya haddana niman oo soo wal dhaal yar wixii raashinka iyo alaabta keena waa very ciidan la diray oo nabad ilaalin oo ciidankan ka complicatesan adduunka ma soo marin waana ciidankii ugu koostalisanaa oo ugu dhibaatay iyo dhimasho badnaa oo soo maray ciidan nabad ilaaliyeen soo mara dadka dhinta waxay qofka dhinta family kisa in konton kun la siiyo lama siiyo lamana shaqo cidii ka dhimatay wadan walbixiis iska qarsada isku hilaabta marka anagu reportigaas aan waxaan ku sheegnay ciidanka African Union missionka oo Soomaaliya yimid ama mission la yiraahdo al-shabaab kama adkaan doonaan waa sidan isugu horreeya waxaan dhihi ciidanka African Union mission al-shabaab kama adkaan doonaan al-shabaab waxa ka adkaan kara ciidan Soomaaliyeed oo hufan oo isku dhisan habaysan haddana tallaabo micno leh looma qaadin anigu marka waxaan aaminsanahay shaqsiyan haddii la rabo nabadda Soomaaliya in la xasiliyo waa in shacabka Soomaaliyeed ay aqbalaan inay shabaab sida ninku dhahay shabaabku isku dhiibaan oo hoos tagaan oo shabaabku xukumaan ama inay dowlad samaystaan oo canshuurtooda bixiyaan dadka siyaasadda ku jira tuugada isku daayaan lacagta aan kalaga xadin kuwa militariga lacagta isaxadin shacabku is canshuurta diidin Soomaalida ama looga baahan inaan dowlad noqono ama inaan shabaabna xukumo laakiin waxaan kale adduunka na siinayaan waa kaalmaati haddii musafiir iska xanaaq habeen dambe oo adeysleedna jira dhaa ciidanka waa la baxaya waa la baxayaa
waxaa iyadana wararka ka mida soo baxayo in masaarid oo kale ay ciidamadooda muddana laga hortaagnaa sida Mareykanka oo kale oo dhowr mar la sheegay inuu codka fiito oo uu isticmaalo oo kale ya way xildhibaan garsiinayna waxaa jirto kale xildhibaan sagal hadda waxaa la leeyahay UN ha loo bedelo ciidamada AMISOM ciidankii AMISOM-na waxay soo qabteen 10 sano markii gadaal loo fiiriyo way muuqataa horumar ha ahaado dib u dhac ha ahaado waxyaabo badan ha lagu dhaliilo kuwa hadda imaanaya maxaa isleediyiin haddana haddii lagu bedelo way ka sii kordhi karaan meesha hadda maanta la joogo ciidamo shisheeya ayadoo ciidankii Soomaaliyeeduna wali halkiisa taageen
runtii Cabdirashiid aan la qabaa arrinta ah in ciidan Soomaaliyeed la'aantiis aan laga gaarin xal waara dadku waxay kaloo ilowsan yihiin AMISOM waxyaabaha ay u joogto ama ay noo qabato keliya ma ahan in Al-Shabaab lala dagaalo annaga naftirkeena in dowladnimadana la ku haayo baan mararka qaarkood u baahannahay bas wadan waxaanahay yacni weli ay ka muuqato calaamadihii burburka wadan waxaanahay weli ay ka muuqato calaamadihii kala xoogaa kala dadku kala shakigii lagu kala tegay aan wax badan la soo laaban wadan waxaanahay intaas inta nidaam la-aan ku soo jiray ay ka dhasheen yacni fawdo badan oo ay ka dhasheen dad hubaysan oo ay ka dhaxdhasheen yacni mushaakishaas oo dhan AMISOM sidoo kale taa waxyaabaha ay kala dhex taagan tahay oo in la hubiyo ka mid waa sidaadana UN-ka waxaan ognahay waa labo dagaalada sokeeyo kala wadamada ay ka jiraan labo qolo oo wax kala shakisan oo labadaba ay dhageysanayaan ayaga oo ay maxaan ku dhahay u kala dab qaadaan bay dhex galaan ciidamadooda dabca badanaana ciidamada UN-ku waxyaabaha ay qabtaan waxaa waaye inay kala dhex galaan labo qolo is haysata meeshaan qolyaha kala dhex galaayo ma leh Al-Shabaab waxaa waaye wixii kasoo horbaxa maxaan ku dhahay waa dilayaan soo ciidan UN ah ama dowladaha ama UN imaadaha ahaado marka aniga fikradda ah in ama AMISOM sideedaas hadda ay tahay lagu sii hayo oo laga rajo qabo in natiijo tan ka bedelan ay ka soo dhalato ama ciidan kale to oo calaamadu uu ka bedelan tahay ama kuwan ha ahaadaan ama duunka kale laga keenay inta lagu bedelo yani business as usual sidii caadigeedu wax u socon jireen loo wado ma aaminsani in wax ay ka soo dhalanayaan waxa u baahanahay waxa kamid ah sida Cabdirashiid uu sheegay annaga Soomaalida ah dhexdeena inaan horta sheekaysano annaga Soomaalida ah inuu naga dhexdhasho wada hadal qaran oo gudaha ah oo ah war Al-Shabaab horta maxaan ka aaminsanahay waxa jira waxyaabo dadku aysan ogeyn hadayna aan mention gareeyo Al-Shabaab waxyaabo lagu la dagaali karo kaliya ma aha in qori la qaato maxaan ku dhahay magaalada laga saaro Al-Shabaab mentality waa wa fikrad waay wa maxaan ku dhahay hab dhaqan waay waxa waay go'aamada maxaan ku dhahay waxyaabaha caadiga ah oo dhexdeena ka dhaca bay ka dhalataa wa fikrad xaq jir ah ba waxay quudisaa oo maxaan ku dhahay naaxisa in qofku uu marka dambe isu bedelo inuu xaq jir yahay oo diyaar u yahay dadka u xiga inuu dilo oo maxaan ku dhahay umad dadka u laay maxaan ka qabarnaa system ku waxbarashada lagu la dagaalamo maxaan ku dhahay bulshada lagu la dagaalamo diinta lagu la dhex dagaalamo maxaan ku hadda waxaa xusuusataa ayaan dhawayto 14 October waxaa dhacay dhibaato aad u weyn dalka soo gaartay waxyaabaha xusuusta waxaa kamida meel baa lacag lagu aruurinayay yani dad culumada Soomaalida loo yaqaan kuwa waaweyn ay joogay meeshaas ay lacagtu ku aruurinayaan dadka dhan waxay iska wada ilaalinayaan wixii dhacay in la sheego ina dad dhibaateysan yihiin oo umad la atay basa la sheega dadkan yaalay dadkan dabeel uma iman
moqta arabka laga dhowraa
arabka laga dhowraa yani wali anaga naftirkeena hadii la fiiriyo maanta dhan AMISOM iyo dawlad iyo donor iyo hablow iyo hablow kale tan maanta dhan haysana
kalsooni dafay dawladda laga qabsoma ma dadkaas maana inay shabaab fiiri hadal qaadi waayo
kalsooni darada dawladda laga qabo yani dawladda ani waa fiiri dawladda waan la xisaabtami karaa dawladda idaacada aan tagaa waxaan rabaan ku sameyn karaa laakiin waa inay horta aniga iga go'an tahay waxaan inaan aaminsanahay inay khalad yihiin waana leeyahay
waata haydegeystay hadii hadan lagu soo biirtay barnaamijka wali waa barnaamijkii faqdaada toddobaadka wuxuuna maanta idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galaya aqoonyahanada kala ah Dictoraysa Qadiija Cusuble oo ka tirsan gudiga doorashooyinka madax bannaan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba Cabdirashiid Qaliif Haashi oo ah madaxa Heritage ahna madaxii soo qabanqaabiyay xildhibaanad sagal biixi oo ka tirsan gudiga xuquuqda insaanka ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya Qaasin Gabo oo isna ka tirsan hay'ad samafal oo caawisa dadka dhibaateysan iyo ambassador Maxamed Cali America oo kamid ahaa safiiradii soo maray waddankaasi Kenya una qaabilsanaa dawladda Soomaaliya hadaba barnaamijka alkiisii ha noogu sii socdo
waatay xildhibaan sagal waa maadsantahay oo kugu soo laaban doona isla su'aashaasi oo arrimaha ka bixitaanka ciidamada AMISOM iyo ciidanka Soomaalida inay xilligan diyaar u yihiin in Soomaaliya ay meelihii la qabtay ay hantaan waxaan siinayaa Dictoraysa Qadiija
waa maadsantahay Soomaaliya horta ciidanka AMISOM maanta imaaneysay SNS ciidankeeda iyo maanta intuu sidoo u yahay tayadiisa wax oo la compare garayn karo ma wax badan iska bedelay wax badanana la qabtay dawladihii soo marayna dawlad walbaba heer ay soo gaarsiisay marka inta badan waxaa lagu boodaa oo la sheegaa qaladka ama dhibaatada la sheegaa laakiin dadka ayaga joogay magaaladan Muqdisho isbeddelka waa ujeedna waan aragnaa ka fiican aan rabin lahayn dabcan inay aad isku beddesho magaalada laakiin haddana isbeddel badan ayaa jira oo horumareen special dhinacna dhibaatooyin cusub oo waagi hore aan qabi jirin oo qaraxyada ugu waaweyn yihiin way nagu soo kordheen oo way jiraan marka ani waxaan aaminsanahay marka la sameynayo anigu hadda military expert maahi oo ma dhihi karo ciidankayga tayadiisu waa fiican yahay iska tagaano maanta ma dhihi karo dadka su'aashaas oo kale waxaa ka jawaabi kara dadka expertiga laakiin waxaan isleeyahay haddii maaragtay qorshe fiican loo sameeyo oo ay ku bixi karaan kuwaana lagu tayeyn karo muddana loo qabto la waqtiyeeyo inay suurtagal tahay laakiin inaysan iska furnaanin weligeed oo la dhihin maaragtay iska joogaano kuwaana aan la tayeynin kuwaana aysan sii joogi karin marka waxaan aaminsanahay haddii la tayeeyo laguna talagalo oo qorshe lala yimaado in ay tahay waqti le ay ku xiran tahay laakiin ay bixi karaan haddeertaasi in la yiraahdo ama habaxaan ama ha joogaan dabcan ciidan ayay u baahantahay midda kale oo rabay inaan ka hadlo ku darsado waxay tahay Soomaaliya mushkiladeeda ma aha mushkilad military kaliya lagu xallayn karo waa mushkilad mujtamaca dhexdiisa society-ga dhexdiisa social problems ay jira mid siyaasadeeda jira mid dhaqaalaha jira intaba way jiraan military kaliya aan ku dhaxlanayna hadii la yiraahdo kuwii kale la ignore garay ma xalis maayaan ama halka in la raasho uu dheeraanaya waxa soo dhana u baahan Soomaalidu inay maartay ay fiiriso waxa jira external factors kala oo jiro maartay wax banaanka nooga yimaada dhibaatooyin banaanka nooga yimaada mid annaka gudaheena waa u jira kuwa banaanka nooga yimid maanta awal waxaan ka sheegin jirno kaliya dawladda dariska iyo how politics kaasayta oo ka jira rijinka uu impact ugu sameeyay Soomaaliya laakiin hadda geopolitics waa dhaafay carabtu maraya western ku gaaray dewa u jeedna waxay noqotay Soomaaliya maaragtay battle ground meel ay ku dagaalamaan powers waaweyn ay ku dagaalamaan taasna dhibaato u sameeyneysa opportunity-na waa u keen kartaa waxa dhici karto inay maaragtay Soomaaliya faa'iido ay u noqoto laakiin hoggaankeena sida uga faa'iideysto geopolitics kan isbedbedelay oo dynamic-ada sida uga faa'iideysto ayay ku xiran tahay halka degdeg si loogu helo oo Soomaaliya danta u ah Soomaaliyana waxa kaliya oo ka bixi kara dhibaatooyinka ku jirto waa hoggaan fiican oo Soomaaliyeed waana ciidan Soomaaliyeed oo
Ambassador Maxamed Cali America ciidamada Soomaalidu heer kiil rabi haddii magaarsiisay
anigu waxaan soo joogay dowladdu kuma gaarkeed ayaa la magacaabay dabcan oo si fiican u noqday bilaawgii hore waxa lagu tabaray Kenya iyo Rwanda xitaa iyo Uganda hadda meesha joogan waxaan aaminsanahay inay ka fiican yihiin laakiin waxaan aaminsanahay oo kale in markii ciidanka amniga ee kuwa Soomaalida ay weerar qaadayaan ay magaalo xoreynayaan ama tuulo xoreynayaan waxaan rabaa inuu jiro barnaamij la dhinacsado kaasoo ah maamulag in tuuladaas loo sameeyo maamul lagu dhinacwado in tuuladaas la geeya waxyaabaha daruuriga dadku u baahan yihiin si dadweynaha loo soo jiito isbitaallo iskuulo mataqaana in laga sameyn karo meesha in markii loo gudbaayo tuulo kale tuuladaas ay leedahay maamul waxaan aaminsanahay taas inay maqan tahay qaladka waxa la dhahay qaladka waxa weeye ka wanaagsan waa kan laga barto weeye waa lagu laaban marka wixii hore in laga soo gudbo dowladdan hadda ay aragto dadkii ay arrimaha u sameysa waxa kale aniga aaminsanahay kale Argentina si heritage kale iyo mataqaana in ay sameeyaan madarsano kale ah dadweynaha loo furo dadweynaha ay hadlaan dadku waxa ka buuxa waxay leeyihiin
dadweynaha laakiin waxa la sheegay inay baqayaan aysan shabaab soo hadal qaadi karin
wallaahi aniga aaminsanahay hadii loo furo inay bilaabayaan dood lafteeda ayaa la rabaa inay ka qayb qaadato si dadkii ay wacyigelin u sameeyso u siiso dadka ay ugu baxaan cabsi ugu baxaan
waxaan siinayaa Qaasim Qaasim markii aan fiirino ciidamada Soomaalida oo kale midna ciidanka Soomaalidu waxaan aragnaa hala socdaan ama meelaha qaar hadda waqtiyada ugu dambeeyay shabeelada oo soo kale meelaha la gelayaa tuulooyin baa la tagay degmooyin baa la tagay haddana waa laga soo laabtay markii laga soo laabtay dadkii shacabka ahaa oo halkaa tagay soo dhaweynta sameeyey waxaad arkaysaa markii laga soo baxo shabaabka dib ugu soo laabteen inay ciqaab badan la kulmeen yaa dhaliishaas iska leh
waxaa iska lahaanaya dadkii koowdii mataqaanaaba fikirkaas keenay runtii ma rabo inaan maxay ahayd anigoo aan maxay ahayd khibrad military ama intelligence aan lahayn horta waxyaalahaas aan maxay ahayd aan hadda aan ra'yi ka dhiibta laakiin waxyaala badan waxaa jira aan u baahnayn hataa aqli badan runtii Soomaaliya maxay ahayd mataqaanaa ragnimana kuma yaro oo geesinimo kuma yaro laakiin baabuurka waxa ugu hari laayeen hadda adiga weliga ma lagu yiri mataqaanaaba duur iska tago oo cunto laguma siinayo oo waxba mataqaanaaba maxay dareen laguma siinayo ma tiga bini aadan tahay waa qofkan waa qof rational oo xisaabtamaayo dadka dhan waxay u shaqeeyaan
Markay
joogi karaan waayo awood ay ku sii joogaan inaad qofka siisid waaye moogtahay marka maxay ahayd runtii waa dhowr arrimood muhiimad waxa way horta designkii hore oo Amazon mandate-ka in la review gareeyo waa qabaan in la fadhiisto hadda maadaama laga hadlayo exit strategy in la sii 12 sano horta xaa soo qabsamay yani maxaa looga hadlay waa strategy mat exit strategy waqti hore taas ayaa waxay keenaysaa in la yiraahdo okay waayo markii meel la aadayaba waa in go'aan adag jira meel markii la aadaya aan laga soo noqonayn laakiin hadii aad tahay inaad maxay ahayd yani macquul maahan wax aqliga diidaya waa in maxay inta la iska cararo hadana laga soo baxa yani shacabka way fahmeen shacabku xasada ma kala jaar anaga tuulooyin badan aan runtii tagnaa oo ka shaqeynaa shacabku waxa way fahmeen in waxba mataqaanaaba ay ku suurto golo hada inuu ku suurto golo markay imaado xilay mataqaanaaba goormay laaban doonaan kuwan marka maxay ahayd maxaa hadda Soomaali u dana xaqiiqda waxa u dana Soomaali horta inay isku tashato هدي أو محيي هذا أيضا إنه بتقول يوم وضن لاضر أي كنا بدوب أفغانستان أو كنا بدوب العراق أو كنا بدوب الأولوجوب اللي العاجيه أوجو بناء الدنيا ذي أيضا كوجو بناء وحماش التجار إذا ماذا الدنيا ذي أوجو powerful سنة أوجو well trained سنة ما أهم محيي شيء كذا محيي إن محيي العاجي وحلوين وإن هرت صومالي فهمتها إن أيضا سكوت الشتاء يعني روح أنت جدا در شلام هنك صلاتي سومالين وحن بابور متقنا بكرة عن هركيسة إلا لاس عنو تنا وس درايف وان تشيك بوينت لهين او لهين او جدد ون وناكسنا ku socona marka maxay iyadoo sida taadan waxa magaaladinkaas maxay Soomaaliya laga cabaa
inta hada
shacabka kani biilaan baad laga cabaada biilaanta waxa way markaad fiirisid 10 meter kastaba doox ayaa mataqana maxay jidka soo jeexayso oo hadii maanta laga fikiray shacabkaas ku soo baxaan biyahaas tala soo oodo ay u noqon karto in biilaan ama maxay eeda marka waxaan kalsoonidiyan Soomaaliya ka dhamaad meshay joogaan kalsoonida naga dhamaad waxaan aaminsan in qof kale dhibaatooyinka naga saari karo marka xillo baan of course hoggaanto dadka in horta dibka ayaga iska saari karaan biya sacbadada looga dhirgaa markii Soomaaliyeed waxa way it literally means haddii adiga isku tashayna waxa way qof banaankaaga imaaday oo maxay eedi asaga naftiisu cabsana inuu saaxbo ku tareen marka waxaan qabaa in ciidan Soomaaliyeed la tayeeyo horta meel yaani looga maarmayo ma tayeentina ma aan mataqaanaba in maxay eedi ciidamadii waxyaalo yar inta la siileeyo oo raashin aad ka qaadin iska baxwa in horta nidaam manhaj midaysan jiray hadda waxa laga hadlayaa Masar baa wax tareen gareynaysa Djibouti tareen gareynaysa Uganda tareen gareynaysa waadigu 10 kaaga ciyaal mataqaanaba 10 macalin oo kala wadan u diray guriga waxa way kuma maamuli kartid way in wali wuxuu leeymaana fikirkiisa aqalkiisa qof kasto ku imaanayna ma jira qof bin aadan oo rational inta iska imaada dhahaya waxa uu imaada inaan faal khayr wax kugu sameeyo macquul ma aha
kuwaasina waxay kala ahaayeen Dictoreysa Qadiijo Cusubley oo gudiga doorashooyinka kamid ah iyo Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo ah madaxa Heritage xilibana Sagar Biixi Qaasim Gaabo oo ka tirsan heeyada mafalsiisa dadka dhibaateysan iyo ambassador Maxamed Cali Americo oo ahaa safiirkii Soomaaliya sanadihii u dambeeyay u fadhiyay waddankaasi Kenya barnaamijkiina inta hayno joogo inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana toddobaadka dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Xasan Culaad oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halka aad kala socoteen waa VOA Washington dhageystayaal markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha
Adan barta udallanaho Tuway kalgacayl kawla darisi Daren kurrabo kudor bidaya Wixii dambi dhacay indhaha ka dadee Daniyo carraba ishtiidi kare Adan darta udallanaho Duwoy kalgacayl kawla darisi Daren kurrabo kudor bidaya Wixii dambi dhacay indhaha ka dadee Daniyo carraba ishtiidi kare Intaa dudilayd anaa dagane ما شرف لي معاني دوي ما شرف لي معاني دوي انت تدري لي انا تغني ما شرف لي معاني دوي ما شرف لي معاني دوي
gud ahaan idaacaddii caweysnimada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaas ku dhann waxaan intaan markala hawada ku kulmi doono aniga iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Abtida tago dabiro wadnaha Chaay ziga shiyo Tanqab makaye Turiya samir yeh la dahabe
اني عربا اشتي ذكري عضا طوخي ونفتي دفرو ابتي دقو دبيب ودنها شعيل زي قشيو تنقاب مكيه تولي الصمريه لو عدها بيه